Нигер Республикасы өз аймағына Ливияның биліктен құлатылған жетекшісі Муаммар Каддафидің бір ұлы қашып келгендігін айтты. Хабарлары қарағанда Каддафи режимінің жоғары шенді бірнеше әскери офицері де Нигер еліне бас сауғалап кеткен екен. Енді осы тақырыпты сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілей Бестай студияда. Үкілей, Каддафидің баласы Нигерге қалай өтіп кеткен екен?
Нигердің әділет министрі Муаммар Каддафидің 38 жастағы баласы Саади елге кіргенін растап отыр. Яғни Ливияның әскери бірлігін басқару үшін футболдан кеткен бұрынғы футболист Саади Нигер еліне Ливияның оңтүстігіндегі шөл дала арқылы өткен екен. Нигер әділет министрі Маро Адамудың айтуынша, Саади Каддафи Агадес қаласына бара жатқанда оның көлігін Нигердің қауіпсіздік күштері тексерген екен. 41 11 күні біз келесі бір 9 ливиялықтың көлік керуені елге кіргені жайлы білдік. Олардың арасында Каддафидің баласы Саади Каддафи болды. Оларды елдің қауіпсіздік күштері ұстаған, деді әділет министрі. Каддафидің 7 баласының 3-шісі Саади өткен айда егер қан төгіс тоқтайтынына кепілдік берілетін болса, өзінің оппозициялық күштерге берілетіндігін айтқан болатын. Бұрынғы футболист Саади 2003 жылы Италияның бірінші Перуджа футбол құрамасына кіріп, кейін қанынан есірткі белгілер табылғаннан кейін ойынан 8 айға шеттетілген. Одан 2004 жылы ол футбол карьерасын тастап, Ливия армиясының құрамасына қосылған, яғни ливиялық армияның бригадасын басқаруға кеткен.
Үкілейінді Нигердің билігі Ливияның билігіне келген өтпелі кеңестің Каддафи отбасын қайтару жөндегі талабын орындар мекен?
Жақында ғана осы Ливияның өтпелі кеңесін уақытша үкімет ретінде мойындаған Нигер Республикасы өткен аптада егер іздеуде жүрген ливиялықтар елге кіретін болса, халықаралық міндеттемелерді орындауға сөз берген, яғни береміз деген ыңғай танытқан. Нигер үкіметі сондай-ақ Каддафи режимінің кемінде 3 генералы, оның ішінде әуе күштерінің басшысы генерал Әл-Рифи Али Әл-Шариф дегеннің Нигер еліне кіргенін растады. Ливияның өтпелі кеңесінің жетекшілері елден қашқан Каддафи режимінің ресми өкілдері Нигерге Ливияның орталық банк қорындағы көп алтын мен ақшасын алып кетті деп айтып жатыр. Ливия өтпелі кеңесі басшысының орынбасары Махмуд Джибриль жексенбі күні Триполиде уақытша үкімет Ливия азат етілген кезде 10 күннің ішінде үкімет құрылады деді. Оның айтуынша Каддафиге қарсы күштер әлі де елді азат ету үшін күресіп жатыр, яғни төңкерісшіл күштер бұрынғы режимге берілгендерге қарсы соғысын жалғастыруда. Біздің барлық аймақтағы батыс пен шығыстағы келіссөздерімізде, оңтүстік аймақтарымыз бен тіпті әлі де қоршауда қалып отырған қалаларымыз жайында келіссөздер жүріп жатыр. Олар жаңа үкіметтің бір құрамы болады, деді ол.
Көтерілісшілер күштер Каддафи жасақтары бекінген аймақтарды ала алды ма екен?
Каддафиге қарсы күштер дүйсенбі күні Бани Валид қаласы маңына кіргені туралы айтылып жатыр. Бұл аймақта бұрынғы режим күштері бекініп алған болатын. Каддафиге қарсы күштер, яғни көтерілісшіл күштер, бұл Каддафидің туған қаласы Сирт қаласына жақын, яғни шығыс жағынан енгені де айтылып отыр. Бірақ хабарлар қарағанда бұл жерлерге бақылауды алып отырған Каддафи жақтастары қарсылық танытуда. Каддафиге қарсы күштер 48 сағаттың ішінде Бани Валид қаласын басып аламыз, дейді. Олар Бани Валид, Сирт және оңтүстіктегі Сабха қаласын әуе базасымен басып алу тек уақыттың еншісінде екендігін айтып отыр. Ал Ливияның өтпелі кеңесінің бұл аймақтағы тайпа жетекшілерімен қақтығыссыз берілу жөніндегі келіссөздері сәтсіз аяқталды. Жексенбі күні өтпелі кеңестің екі өкілі осы аймақта қаза тапты. Бұл өңір Каддафиді жақтаушы Варфала тайпасының бақылауында отыр. Ливияның жаңа билігінің күштері Бани Валид қаласын басып алу үшін өз қолбасшыларынан белгі күтіп отырғандығын айтқан еді. Ал соңғы мәліметтерге қарағанда Каддафи жақтастары Расланов қаласындағы мұнай өңдеу зауытына шабуылдап, қақтығыста 15 адам қаза тауыпты. Бірақ бұл оқиға орнында болғандар бұл мұнай өңдеу зауытына ешқандай зақым келмеді, тек оның қақпасы бұзылды, деп хабарлады.
Рахмет, үкілі әңгімеңізге.